Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa't kalahating oras mula sa sentro ng estado ng Victoria, mararating ang Ballarat. Nasa higit 110,000 ang populasyon ng bayan na tanyag sa minahan ng ginto at mga sinaunang gusali at arkitektura. Kahit malayo sa maingay na lungsod, kumpleto naman sa mga pangunahing pasilidad ang Ballarat. Kaya hindi na nakapagtatakang marami sa mga kababayan natin ang pinipiling manirahan dito. Pero habang lumalago ang komunidad ng mga Pinoy sa lugar, nahaharap din sila sa mga suliranin. At sa ating pagbisita sa ikatlong pinakamalaking regional city ng Victoria, ibinahagi ng mga community leaders ang mga isyong naisana nilang mabigyang pansin. Isa sa malalaking samahan ang non-profit cultural organization na FABI o Filipino-Australian Association of Ballarat Incorporated. Sa panayam ko sa mga opisyal nito na sina Jerson Wardlow at Jonisha Muahe, ibinahagi nila ang malaking papel na ginagampanan ng samahan para sa mga new migrants ng Ballarat.
We don't have a family here. So, pag wala kang family, parang, feeling ko parang, parang nalulungkot ka.
Yes.
Kind of leads to depression. At dahil dyan, ini-encourage natin sila mag-join tayo ng event na ganito para mas lalo nating makikilala yung ibang Filipino.
Dahil dito, importante sa kanila ang suporta ng pamahalaan sa pagtataguyod ng mga proyekto para sa multicultural community at proteksyon sa mga vulnerable na mamamayan.
Livelihood and inclusion into the community.
Because as Filipino, we do find racism is still around. And just to be included,
part of the community.
In a community. I know there are lots of group here in Ballarat, multicultural group, but you can't help feel like you're outsiders sometimes.
Isa pa sa mga kilalang grupo ang FASCOBI, o ang Filipino-Australian Sports Club of Ballarat Incorporated, na siyang nangangasiwa sa mga palaro, liga at kasiyahan sa komunidad. Pero ayon sa presidente nito na si Dong Rivera, isang malaking pagsubok ang pagkuha ng grants para sa mga maliliit na samahan na tulad nila.
Actually, nung nagsimula kami dito, andaying lang namin talaga nun. Outnumber talaga ang Pilipino rito since na nag-migrate kami rito. Kaya nabuo ang club. Malaki ang ating pangarap lahat naman dito. Kaya nga may mga grants. Kala kasi natin nung tinayo ang ganitong club. May suporta, may ayuda sa gobyerno. Totoo, mayroon. Pero hindi kami na-approve sa mga ganyang, yun ang nakakalungkot lang. Way back nung nag-umpisa, hindi kami kilala, deny ang ating application. Na siguro, it's time na marinig din ng ating mga politician na may mga community pala na ganito. May community pala na sumusuporta. Backbone tayo ng Australia. Hindi lang sa nagbabayad tayo ng club, ni-involve natin ang community, nagpa-participate tayo. It's time naman siguro na bigyan ng tuon, na suportahan din.
Nais din sanang magtayo ng isa pang sports community group sa regional town ng Colac ang kasamahan na si Alfred David. Pero aminadong hindi ito magiging madali kung walang ayudang maaasahan para sa mga pasilidad at gamit ng mga miyembro. Sa usapin naman ng pabahay, kahit malayo sa syudad, ramdam na rin ni Dong at Alfred ang bigat ng gastusin at pagmahal ng bahay at lupa sa regional area.
2 to 3 years ago, bago mag-pandemic, talagang ang mga property rito, makakabili ka ng 250, 200. Ngayon, hindi ka na makakabili ng ganun amount. At siguro bibilin mo pa lang yon. O 350 na, ano lang yun, lupa pa lang, wala pa yung construction mo ng bahay doon.
Unti-unti ko nang nararamdaman yan kasi nasa home building ako this time. Kaya yun ang pinakamalaking concern ngayon, yung pagbong talaga ng presyo.
Tingin nyo, paano makakatulong yung government natin with that issue? Ano yung pwede nilang iibigay?
Diba yung may ibang mga lumalabas ngayon, yung mga parang government support na worth something 300 millions na bibili niya yung lupa, papabuild niya yung bahay, and then parang magiging rent to own. Parang ganun yung sistema, pero di ko alam kung lahat ng mga Australia o mga mga locals or mga yung migrant nga na mabigyan ng chance. So depende pa rin siguro sa gobyerno.
At kahit may mga bagong panukala ang Partido Labor sa pulisan ng pabahay, hindi naman ito naayon sa pananaw ni Dong.
Propose ng government, nung binasa ko siya, kung may ganito kang amount, ganito rin ang amount ng gobyerno, itutulong niya sa'yo. Tapos nung at the end of the day, kung babasahin mo yun at i-consult mo talaga sa mga nakakaintindi, co-owner pala ang government. Hindi siya tulong, hindi siya ayuda, kung hindi trap. Kumbaga, in a way, pwede siguro siyang masabi nating tulong kung walang-wala talaga. Pero co-owner at ano mo ang gobyerno, ibig sabihin, hindi sa'yo 100% ang property mo. Hindi tulong yon on my part. Kung talagang gusto talagang tumulong ng government, ibigay. Yun lang punto ko doon. Yung, kasi kung magbibigay ka, ibigay mo ng buong puso. Huwag yung ibinigay mo na sinasabi mo pa sa kaliwa mong kamay.
Alam na alam rin ng community leader na si Shirley Hart ang pinagdadaanan ng mga kababayan sa Ballarat. Dahil higit 3 dekada na sa lugar, madalas siyang tanungan ng mga bagong migrants para sa mga matutuluyan.
Other thing that we should consider, because especially to the new migrant, and not only to the new migrant, you know, that's all moving here in this place, you know, because I have a few Filipino on lineup and they've been struggling to find their place, and even they find a place, but they couldn't afford it. There's really a shortage of rental here.
Pagdating naman sa trabaho, pangunahing industriya sa mga Pinoy sa Ballarat ang agrikultura, healthcare at manufacturing. Sa datos ng LGA, bumagsak ng 15% ang local trainees at apprentices ng bayan sa nagdaang 8 taon. Dahil sa pandemya, natigil din ang pagtanggap ng skilled migrants ng maraming agricultural at manufacturing companies sa rehiyon. Kaya't umaasa mga tulad ni Naal na tutugunan ng gobyerno ang mga kakulangan ngayong bukas na ang borders ng bansa.
Yung sa akin, dahil sa regional side ako, more on agriculture. Mga ako ngayon nagtatrabaho ako sa piggery farm, sa Colac, saka yung mga regional side, more on mga dairies yan. Hindi lang dito sa maraming Pilipino, hindi lang dito. Dito sa Ballarat, meron sa Bendigo, meron sa Pyramid Hill, Echuca. Marami silang Pilipino na nag-grow talaga. Actually, hindi lang sa naging pandemic. Baka yung 2 years, marami ng Pilipino ang nakapasok dito na nagtatrabaho sa mga ganyang industry.
Sa healthcare, pasalamat ang nurses na sina Mark Maranan at Francis Antoque sa mga oportunidad sa regional areas. Sa inilabas na state budget ng Victoria, $29 million ang inilaan para sa mental health facilities at mga bagong gamit sa base hospital ng Ballarat. May pondo man para sa mga bagong pasilidad at training, ramdam pa rin nila ang malaking kakulangan sa mga staff at nurses.
Nung una, we thought that Ballarat masyadong tahimik. We didn't know that ang opportunities dito is grabe. So, yeah. Nursing pa lang, ang dami ng shortage ng mga nurses in all sectors, aged care, hospitals, and even Red Cross, yung blood banks nila. They're also needing for nurses. So, yeah, everywhere, clinics. Yeah, so I would really encourage for those who are really wanting to come here to Australia, study nursing.
Hindi lang ospital ang dumadaing sa mga kulang na staff. Ayon kay Shirley, dapat ring suriin ang kalagayan ng mga matatanda sa aged care homes.
They need some extra help so that they can go one-to-one, because if there's so many in demand, you know, asking for a help, sometimes they neglecting that other side.
Marami mang programa at tulong ang pamahalaan. Sinasalamin ng Ballarat ang suliranin ng maraming bayan at estado sa Australia. At ngayong panahon ng bagong termino, bawat mamamayan ay nakasandal sa gobyerno, baon ang tiwalang gagampanan nila ang tungkulin na iangat ang buhay ng bawat komunidad. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.